عضوی فاخشهلاری تیکلیب یاتیپتی. بو هممسی توپا توغری گپ. اوشه قیز ایتیوتگان هم توپا توغری. اوزبکستاندن هیچ کیممی ایول تیم بولی چیرویلیدن کلگن ایوللارنی هیچ قایسینی 36 یاشگاچا یوققا چیقاریش آنقاسی یوق. من 89-90-یللارده دوبایگه بارگن وقتیمدن باشلاب بوتون دوبایده بولاتگان احوالی بولان باشقاسینی هممسینی بیلامن. Dubayda zakazlar bo'yicha masalan, o'tdi hammasi endi ruscha qilib gapiramanmi yo'qmi? Masalan o'sha yodinglar hali hali qiz bola, hali nima deydi, hali ishga devushka. Hali ayol bo'lmaganlar, masalan falon yoshda olib keladigan bo'lsang, falon pul deydi. O'zbekistonda o'shalar bilan borib gaplashib, men Moskvaga kelganman, masalan Moskvaning o'zida 4 ta 5 ta bilan gaplashganman. U o'zining ishlarini to'g'rilab, boshqa qilib, lekin oxirigacha fohishalik qilmagan. nimaga unaqa qiluvding desa, mana mani katta uzuv, mana manga shu qanaqadir sheyxga o'xshagan o'l boyvacha bergan. Nimaga? Manga aytdi shunaqa shunaqa dedi, $5000 agar qizliging bilan mana qilsang, o'zing xohishing bilan shu narsa bo'ladi. qanaqa qilib borib qolding, qanaqa qilding desa, biletni ham to'g'ri berishdi, boshqa qilishdi, bordim, boshqa qildim, 12 kun shu yerda yashadim. shu odam bilan keyin qaytib keldim 5000 olib. bu qizlik o'zi hozir shunaqa qizlarni tayyorlab, o'sha yerga borib yuribdi. Albatta O'zbekistondan emas, faqat o'tib kontrol qiladigan butun mamarozalarini kontrol qiladigan boshqa millatlar bor. Bular hozir prosta tushib qolgani, bilasizmi? Borgandan keyin bir qism ishlab olgandan keyin, masalaga nima to'lashim kerak, boshqa qilishim kerak, bu yoqda yuraman, bu yoqda yuraman. Shaharni ko'rib olgandan keyin, hali so'radiki, mamarozalari o'zini katta tutadimi, boshqa qiladimi? Ajo o'zini g'ururlab tutadi. Konechno o'zini g'urur tutadi. Bir kunda 10.000 dan 15.000 dollargacha prosta krishasiga uchun to'laydi. bu ayollarni chunki bular hozir barzak qilorgan masalan o'ti anaqasi bor krutoylari mundaro keyin haligi eng haligi xitoydan kelgan boshqadan kelgan uy quryapti boshqa quryapti butun dubay hammasi qurilish bo'lyapti o'sha yerda yurgan haligilar ketib ketadigan hali публичный domga o'xshatib 20-30tasini qabul qilyapti deydi shu o'zbeklarga borib haligiga qilgan aldash bundan hech kim bormaydi yo'q aldab chiroyli qizni olib ketaman degan manman degani ham o'zini qo'lida krishasi bo'lishi kerak oldindan zararni предупреждение qilib yordam puli to'lab qo'ygan bo'lishi kerak olib ketish uchun o'shaning uchun bu bo'lgan gaplarni gapirmas borgandan keyin pulini ham ishlab boshqa qilib bular o'zini territoriyasini kattalashtirib o'tirgan joyda bitta arab bilan bular agar mundaro o'rta holida boradigan bo'lsa 500 dan 1000 dollargacha oladi bular bitta zahodi uchun ularni ko'rganman prosta ko'nglim ayniydi o'shaning uchun bu tema bo'yicha gapirayotganda hali bularni jiletam qilmang boshqa ham qilmang